kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Bukod-dangi ang ganda ng karagatan dito sa Australia na parang nang-aakit ng mga mangingisda o yung tinatawag na mga anglers. Kaya popular dito ang rock fishing, kung saan umaakyat ng malalaking bato at kung minsay nasa paanan pa ng nag-uumpugang bato, makakuha lang ng saktong pwesto para sa inaasam na malalaki at di pangkaraniwang isda o anumang hayop sa dagat. Pero ang nakakabahala, marami ang nadidisgrasya at namamatay. Sa taong 2004, halos 200 katao ang namatay dahil sa rock fishing. Ibig sabihin, 13 bawat taon ang namamatay dahil sa kakulangan ng kaalaman, lalo na sa peligrong dala nito. Kadalasang biktima ay silang mga galing ibang bansa at karamihan ay mula sa bansang Asia. Ayon kay Shane Do ng Surf Life Saving dito sa Australia, ang karamihan sa mga biktima ay sanay lamang sa pangingisda sa kalmadong dagat gaya ng sa ibang bansa. At kulang sila sa kaalaman kung gaano kadelikado ang naglalakihang alon at kung paano ito nabubuo, lalo pat iba ang coastal weather condition dito sa Australia. Dagdag abiso ni Do, dapat alamin ng mga mangingisda ang kondisyon ng alon at panahon sa lugar 30 minutos bago mamingwit.
A lot of people don't know how to read the surf and they may not realize that a big set of waves may only come through every 10, 15, 20, 30 minutes. And so they'll watch it for 5 minutes and go, well, there was no waves, but then a wave comes through 10 minutes later and washes them off a rock.
Si Spyros Vasiliades na galing sa bansang Cyprus, gustong-gusto niya ang adrenaline rush na nararanasan habang nagra-rock fishing. Pero kahit 20 taon ang ginagawa, di pa rin siya kumpiyansa sa dalang peligro nito, lalo pa kung paano tantsahin ang panahon sa lugar, gaya ng bilis at lakas ng paghampas ng mga alon sa bato, pati ang lakas ng hangin sa dagat.
I always tell my wife that I love her before I go, and I do my best to make sure that when I go, I leave on happy terms because I understand that something might go wrong. If I misread the weather, if I make a mistake while I'm out there, and I think that that's because of the years of experience, and that's what it's taught me, that when you go rock fishing, you have to think like this because it is that dangerous.
Sa pag-aaral na ginawa ng Surf Life Saving, lumalabas na isa sa apat na mga anglers ay beginner sa paglalangoy o kaya talagang hindi marunong lumangoy. Ang malalaking alon at madulas na bato dahil sa lumot ay sanhi ng 85% pagkamatay sa rock fishing. At 4% lang sa mga biktima ang nakasuot ng life jacket sa panahon ng aksidente. Ayon kay Do, ang pagsusuot ng life jacket habang nangingisda ay nakakapagsalba ng buhay.
It's not mandatory in a lot of locations and therefore people choose not to do it. But, you know, there is a chance that you could drown as a result of rock fishing. And we know that many other people get washed into the water and it's been due to life jackets that they've actually been able to get out or be rescued and get home safe.
Sang-ayon naman si Vasiliades na importante ang life jacket. Pero mas mainam pag-aralang maigi ang kondisyon ng mga alon at panahon dahil madalas habang nakapwesto ka na sa pangingisda, biglang iiba ang kondisyon ng tubig sa dagat lalo na kung mahangin. May dala ding peligro ang pagkahulog sa mga inaakyat o pinapatungang mga bato.
These rocks are covered in barnacles. You know, you can get some pretty bad cuts. Some people even unfortunately died before they even get into the water because they hit their head, and this unfortunately happened to a friend of mine.
Ayon kay Malcolm Poli, ang safety officer ng New South Wales Recreational Fishing Alliance, nagiging delikado ang rock fishing lalo na nilang mga baguhan dahil nakakaligtaan nilang suriin ang kondisyon ng panahon at ang galaw ng tubig sa dagat.
And knowing what the water is doing and knowing what the weather is doing has to be your first two thoughts in your head before you go fishing. And when you get there to go fishing, you need to make sure you keep an eye on the weather and the water all the time.
Aniya, kailangang huwag mag-rock fishing mag-isa at dapat may kasama at may baong escape plan kung sakaling magkaaberya habang nangingisda. Dagdag safety tip naman niya, magsuot ng magaang klasing damit panlangoy, non-slip na sapatos na may spike para sa good grip sa madulas na bato. Magdala din ng lubid o anumang safety gear na pwedeng gamitin upang makaligtas sa peligro.
Using short rods off rock platforms is just unsuitable. You need to make sure that you have a long, lengthy rod, around about 10 foot, a little bit longer. It moves you back from the edge of the rock platform in the danger zone back further, so allowing you a little bit more knowledge and a bit more ease to land a fish as well as to stay back nice and safe away from the edge of the rock ledge.
Dagdag din ni Polly, magplano ng maigi para maging ligtas ang fishing trip. At dapat isaalang-alang una ang kaligtasan kesa kasiyahan at thrill na dulot ng rock fishing.
You need to ask the question when you get to your location, why are the rocks wet? Is it the tidal change? It has it been raining? How is the ocean? What's the ocean doing? Is it rising? Is it falling? What are the wave sets doing?
Para masigurong tama ang impormasyon ukol sa galaw ng tubig sa dagat, hangin at panahon bago at habang nangingisda. Kailangang suriin ang lehitimong app sources gaya ng Bureau of Meteorology or Seabreeze para sa kaligtasan.
Check the weather reports out, and it's the coastal weather forecast you're looking for that area you're fishing in. It is not the land weather forecast about being sunny and no rain. It's about the weather conditions along our coastline, what the sea is doing, what the tides are doing, what the winds are doing. They are all paramount to a safe day's out fishing.
Para sa karagdagang safety tips sa rock fishing, i-check ang websites ng Recreational Fishing Alliance of New South Wales, Surf Life Saving, Bureau of Meteorology. Mag-download din ng Australia's Emergency Plus application at i-dial ang 000 sa mobile phone at i-share ang aktwal na lokasyon o GPS coordinates para mas madali kung kailangan ng rescue. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Workers Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Narito kami para sa inyo upang maging at home kayo kahit pagaano kayo kalayo sa inyong mahal sa buhay. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Workers Health Cover ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.